Gipleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň häkimetleri köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylarynyň diwarlardaky split sistemalary söküp, olaryň yerleşýän ýerini ýene üýt götmegi talap edýärler. Bu waka şäheriň köpgatly jaýlarynyňky ýyladyş ulgamy bilen bagly bökdünçlükler saklanýarka, ýylatyň gyş paslynda ýylanmak üçin split sistemalaryna we elektrik peçlere bil baglaýan mahalyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň paýtagtdan berýän maglumatlaryna görä, şu günler şäher häkimliginiň işgärleri Parahat iki trapçasına aylanıp, köp katlı cahilerin yaşayıcılarından split sistemalarını söküp, divarın başka bir bölüğüne oturtmalı talep ediyerler.
Etrapçanın içinde yerleşen cahilerin split sistemalarını sökerler. Bu split sistemaları yol taraftan görünmeyer.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 17. noyabrda habarçımıza beren mağlumatında aytdı. Häkimliginiň işgärleri bu täze talabyň sebäplerini jaýlaryň daşky görnüşini owadanlaşdyrmak maksady bilen split sistemalaryň diwarlardaky kabellerini we simlerini gizlemek üçin edilýän çäre diýip düşündirýärler. Ýöne habarçımyz bilen söhbetdeş bolan yaşayıcılar häkimetleriň talaby esasında bu split sistemalary mundan bir näçe ýyl ozal hem söküp yol tarapdan görünme diýali edip oturdandyklaryny aýdýarlar we bu wagtda edilýän soňky talaby ýylatdan pul talamagyň nowatdaky tapgyry diýip häsiýetlendirýärler.
Häkimliginiň işgärleri split sistemalarynyň sökülüp diwarynyň beýleki bir bölegine geçirilmegi üçin ýaşaýjylary 300 manat tölemäge mejbur ederler. Ýylatyň puluny talaýarlar. Ýöne lagym turwalary we jaýlardaky ýyladyş ulgamy bilen bagly problemalary çözmeýärler.
Dip yaşayıcı bellede. Azatlık köpkatli yaşayış cahilerinin divarlarına kız split sistemalarının yeni sökülüp divarın başka bölüğüne geçirilme bilen bağlı Aşgabat şehir hakimliğinden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Aşgabat'ta split sistemalarının ve cahilerin daşında yaşayıcılar tarafından oturdulayan beyleki kuralların hakimiyetler tarafından köpçülükleyin sökülüp yok edilmeyi 2017. yılda güçlenip de. Şunda hakimliğin ve cemaat hocalığına değiş işle edaralaryň işgärleri munun ýokardan berilen tapşyrykdygyny aýdyp, şeýle guralların paýtagtyň keşfini daýalaýandygyny mälim edipdiler. Türkmen paýtagtyndaky ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsinde batareýalaryň ýokdugy, şeýle de merkezleşdirilen ýyladyş ulgamyndaky bökdünçlükler sebäpli ýaşaýjylaryň köpüsi ýyladyş üçin split sistemalarynyň ýa-da elektrik peçlerden peýdalanýarlar. Bellesek split sistemalarynyň sökülmegi bilen bagly soňky waka Aşgabatda Havanın temperaturası gecelerine minus 2 gündüzlerine 8 gradusa çenli yetiyen şu günlerde yaşayış caylarındaki yıladış ulgun bilen bağlı problemaların saklanıp galiyan mahalına kabat geliyar. 31. oktyabrda paytahtın 6. etrapçasında kızgın suyu yer astından geçiriyen turvalarda neyasadlık dörödü ve munun bilen bağlı köçelerde gadu işleri geçirildi. Aşgabatda habarçılarımız şuna mengdeş gadu işlerinin paytahtın tas ehli etrapçasında geçirilendi. Muğa qaramazdan ýyladyş bilen bagly problemalaryň çözülmeýändigini güýz paslynyň başyndan märi habar berip gelýärler. Şu aýyň başynda Aşgabat ýyllyk trestiniň hünärmenleri şäheriň ýyladyş ulgamyndaky tehniki ýagdaýlary weýrançylykly häsiýetlendirip, bu ýyl gyşyň sowuk boljakdygyny duýdurdylar.